Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, eins og kom fram í sáttanefndinni þá eru menn sammála um megin sjónarmið og þess vegna hefði átt að vera hægt að vinna þetta mál í sæmilegri sátt ef að það hefði verið einhver vilji til þess af hálfu stjórnarliðsins. Það hefði átt að vera hægt að ná í þessu máli sátt milli þingflokka hér í þinginu og vinna málið þannig að það stæðist skoðun fagmanna. En menn kusu að fara ekki þá leið. Það er eins og er ennþá hægt að breyta þeirri stefnu og það er hægt að ná víðtækri sátt vegna þess að eins og háttvirtur þingmaður nefnir þá eru menn sammála um megin nálgunina. Það er hins vegar ekki sama hvernig menn framkvæma hlutina, hvernig útfærslan er. Eins og við sáum á gölnum tillögum stjórnarliða hér um þjóðaratkvæðagreiðslu, svo kallaða skoðanakönnun, um stjórnarskrá sem að voru eingöngu til þess fallnar að villa um fyrir almenningi en höfðu ekkert með það að gera að bæta stjórnarskrána. Þar voru þeir sem gaggrindu þá aðferðafræði gaggrindir og sagði að maður vilja ekki breyta stjórnarskrá. Það sama við þessu. Það á að vera hægt að ná saman um skynsamlegar leiðir ef að menn hafa í fyrsta lagi fyrir því að ræða við annað fólk og í öðru lagi eru tilbúnir að hlusta á ábendingar sérfræðinga en þegar menn eru tilbúnir í hvorugt, hvorki að taka mark á alvarlegum viðvörunum sérfræðinga mér það að ræða yfir höfuð við aðra stjórnmálamenn aðra en þá sem til er að stjórna meirihlutanum hér í þinginu á meðan á undirbúningi stendur. Nú þá fer eins og farið hefur með þetta mál hér og hefði ekki þurft að fara svo því að það er rétt sem að háttvirtur þingmaður nefndi hér strax í byrjun að það ætti að vera hægt að ná sátt um grundvallaratriðin.
Þá